Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Penkioliktas skyrius. Geriau tegu išeina iš namų. Šeimos šiluma. Tas, kas yra kilęs iš kaimo, žino, kad vaikas, sėdėdamas kartu su visais prie stalo, arba ilgai žiemos vakarais prie žydinio, labiausiai pajunta gyvenimo malonumą, nes tie dalykai geriausiai sukuria ramybę ir saugumą. Margarita, nors ir išgyvenusi vyro mirtį, augindama sunkaus būdo Antaną, sunkiai dirbdama, mokėjo savo vaikams sukurti tą šeimos šilumą. Jonas ją gerai juto ir ją mėgavosi. Ta šiluma liko jo širdies gelmėje kaip stebuklinga dvasia, kurios jam reikėjo visą gyvenimą. Jis daug anksčiau už visus kitus vaikus išmoko sąmoningai vertinti šeimą ir namus, nes 1827 metų vasarį visa tai buvo netikėtai iš jo atimta. Jonui dar nebuvo 12, kai dėl Antano siautulių šiltą šeimos lizdelį jis buvo priverstas palikti. Mama matė savo jaunėlį pranykstant rūke. Vieną vakarą pamatęs Joną prie stalo su knyga, Antanas vėl pratrūko. Tuo jau pats sviesiu tau tą knygą, krosnin. Jonas dirba kaip ir visi kiti, įsikišo Margarita. O jei vakare dar nori paskaityti, tai kas tau darbo? Kas man darbo? Juk tai aš turiu visus mus išlaikyti. Tai aš iš paskutinių dirbu žemę ir nebenoriu remti šito ponaičiuko, kuris geidžia gyventi patogiai, palikęs mus maitintis košę. Į tai Jonas sureagavo audringai. Žodžių jam irgi netrūkdavo. Margarita mėgino sūnus išskirti, bet Jonas vis tiek gavo į kailį. Atsigulęs jis verkė labiau iš pykčio negu iš skausmo. Verkė ir Margarita, kuri tą naktį nemiegojo ir priėmė nelengvą sprendimą. Iš ryto jį ištarė Jonui pačius liūdniausius žodžius. Bus geriau, Joneli, jei išeisi iš namų. Kada nors Antanas gali tave labai smarkiai nuskriausti. O kur man eiti, mama? Skaudama širdimi Margarita parodė savo vaikui kelią į Moljos ūkį Monkuko mieste. Dorotėja Filipelo ūkio šeimininkė Margarita pažinojo. Jonas iškeliavo ūkanotą dieną, po pažastimi pasikišęs ryšuliuką su dviem palaidinėmis, bandele ir savo knygomis. Šeimininkai nelabai norėjo jo priimti. Vargšas vaikė, juk dabar žiema, tarė jam šeimos tėvas Aloizas. Piemenukus mes samdome tik kovo pabaigoj, o be to toks mažas dar esi. Jonas pasijuto toks pavargęs ir pažemintas, jis pravirko. Priimkit mane dėl Dievo meilės, nemokėkite man jokios algos, tik nesiūskite manęs namo. Ponia Dorotėja, žydinti 25 metų moteris, užtarė vaiką. Priimkim jį, bent keletui dienų. Ir taip Jonas pradėjo piemenėlio gyvenimą. Per tuos 3 metus jau paaugęs, bet labai įsilgęs savo šeimos, jis dar kartais pravirkdavo vaiko ašaromis, o jo motina patiliukais paašarodavo bekiuose. Šeima buvo vienas dažniausiai kartojamų kunigo Bosko žodžių, jam kalbant apie savo auklėjamąjį darbą. Visą savo gyvenimą jis stengėsi, kad jo globojami vaikai, daugiausia našlaičiai, benamiai, galėtų patirti šeimos gyvenimo švelnumą, ramybę ir saugumą. Kartais aplankydavo sūnų per šventes. Nepaisydama didelio atstumo per tuos 3 metus, Margarita savo Jono neapleido. Ji domėjosi vaiko gyvenimu iš tolo. Laukdama progos susigražinti jį namo, ir leisti jam tęsti mokslus. Mat galvojo apie jo kunigystę. Tokia proga galėjo būti 1829 metais vasario 3 diena, kai Antanas sulauks 21 ir taps pilnamečiu. Tądien Margarita galėtų tėvo palikimą padalyti visiems sūnums ir pagaliau atverti Jonui kelią į mokslus. Aloizas Molija, būdamas garbingas žmogus, panoro sudaryti tikrą darbo sutartį su vaiko motina. Tad susitiko su ją. Aloizos sūnus Jurgis, kuriam tada tie buvo 3, prisiekęs papasakojo tai, ką buvo girdėjęs iš savo tėvų. Praėjus 8 dienoms po to, kai atėjo Jonas, jis nuėjo pakviesti savo motinos. O ši atėjusi pas ūkio šeimininką pasakė, kad nieko iš jo nereikalauja, tegu jis pats nurodo savo sąlygas. Tad Molija galutinai nutarė, kad piemenį priims, maitins ir rengs. Baigiantis lauko darbams, išreikšdamas savo pasitenkinimą samdinio darbu, ūkininkas davė jo mamai 30 lirų, o kitais metais 50. Aš stebėjausi Jono paklusnumu ir pagarba mamai, kurią pasikviesdavome pas save, ypač per mūsų kaimo šventes. Marija, kiekvienos dienos motina. Tarp visų nuotykių, nutikusių Jonui Bosko gyvenant Molija ūkyje, vienas atskleidžia jo vidinį motinos išpuoselėtą gyvenimą. Kartą senasis Juozapas, šeimininko dėdė, grįžo iš lauko visą suprakaitavęs ir nešinas kapliu. Buvo vidurdienis ir iš Monkuko varpinės pasigirdo varpo gausmas, kvietęs viešpaties angelo maldai. Pavargęs senukas prisėdo ant šieno atsipūsti. Netoliese jis pamatė Joną, taip pat ant šieno, bet klūpantį. Jis kalbėjo viešpaties angelą maldą, kurią motina buvo jį išmokiusi kalbėti 3 per dieną ir kuri primena Dievo sūnų, kuris dėl to, kad Marija ją pasveikinusiam angelui ištarė, taip tapo žmogumi ir apsigyveno tarp mūsų, kad mus išgelbėtų ir pas kurį mes, dangaus belaukdami, visą gyvenimą keliaujame. Juozapas suburbėjo. Mes, šeimininkai, dirbame, o samdiniai poteriauja. Bet baigęs maldą, Jonas šypsodamasis jam tarė. Kai reikia dirbti, senelį Juozapai, žinote, kad darbo aš nevengiu. Bet mano mama man yra sakiusi, kad kai meldiesi, iš 2 išauga 4 varpos, o kai nesimeldi, iš 4 tik 2. Būtų gerai, jei ir jūs kiek pasimelstumėte. Jei pamastytume apie tą kasdien 3 kalbamą maldą, pamatytume, kad ji jauno kaimiečių gyvenimui teikė ypatingos prasmės. Marija jam nebuvo kažkas šventiško, prabanga, švarko atlapa įsegta gėlytė, su kuria baigęs darbą eini procesijoje arba su draugai žygiuoja į šventojo globėjo šventę. Ji nebuvo papuošaliukas, kurį kartu su šventiška eilute pakabinė į spintą sugrįžus paprastam, pilkam, vargingam ir kasdienių kovų draskomam gyvenimui. Margarita labiau savo pavyzdžių, negu žodžiai smokė sūnų, kad Marija yra kasdienos motina. Jonas mokėsi kapliuoti žemę, pjauti žolę, darbuotis peiliu, melžti karves, kaip tikras kaimietis, kuris vaikšto po laukus basas, o vakare parėjęs užmiega ant kukurūzų lapų prikimšto maišo. Marija jam, kaip ir Margaritai, išties buvo kasdienybės motina, kuri pasitinka iš ryto, gaidžiui pragydus, kai reikia įveikti miegą ir tingulį, nes laukia darbų kupina diena, globoja vidurdienį, poilsio valandėlę, kai darbininkas įsitaisęs ant žolės, džiugiai laužo duoną ir geria iš asočio, ir palydi vakare, kai jis pavargęs grįžta namo ir džiaugiasi radęs užkurtą židinį bei už stalo susėdusius savo brangiuosius. Tai buvo pirmasis įgimtas meilės Marijai jausmas, kurį Jonas Bosko natūraliai perėmė iš savo motinos ir tapęs kunigu perduo savo vaikams bei saleziečiams. Marija yra motina, kuri būdi šalia savo vaikų, kai jie dirba, meldžiasi, keliauja dangaus link. Pamaldumas Marijai yra įprastinis, naminis, šeimininis susitikimas su kasdienos malda. Kunigas Marchisio tame pačiame 7 savo dokumentų rinkinio lape rašė: Filipe Lojonas pravardę Balada buvo 14 metų, kai susitiko su Margarita Bosko ir Jonu, keliavusiu į Kjerį. Margarita, turėdama ruošos namuose, paprašė Filipelo, kad palydėtų jos Joną keliaujantį mokytis. Eiti pėsčiomis 15 km keliais ir laukais, su keliomis lyromis kelionėje buvo pavojinga. Filipelo sutiko ir gavęs iš Margaritos keletą pinigėlių, palydėjo Joną iki Kjerio. 9 lape autorius priduria: Jonas atkeliavo į Kjerį ir už 21 lirą apsigyveno pas Liuciją Matą. Pas ją praleido 2 metus ir dėl savo gero elgesio buvo atleistas nuo nuomos mokesčio, kad už tuos pinigus nusipirktų knygų bei drabužių. Apie vidurdienį, kai Jonas ir jo draugas Filipelo jau buvo pasiekę Kjerį, atvyko ir mama Margarita. Ji nuėjo į Liucijos Matą namus. Margarita pristatė jai savo sūnų ir įteikė pirmuosius javų maišus, kuriuos Jonas buvo atnešęs šeimininkei kaip užmokestį. Čia mano sūnus, tarė ji, o čia pirmoji atlygio dalis. Aš atlikau, kas man priklauso, sūnus atliks savo. Tikiuosi, būsite juo patenkinta. Susijaudinusi, bet draugė ir rami, 46 metų mama grįžo į Susambriną. Ji, tai kas jai priklausė, išties atliko. 19 skyrius. Metai, kuriais Margarita tapo močiute. Net ir turint mamos duonos, badas. Kjerio miestelis buvo įsitaisęs Turino kalvos papėdėje, priešingame šlaite nei Piemonto sostinė. Jame gyveno 9000 žmonių, vieta buvo judri dėl daugybės mokinių ir studentų bei audėjų, kurie ten atvykdavo ieškodami darbo. Bemaž 30 pastatų buvo audžiamos ir apdorojamos vertingos medžiagos, garsieji Kjerio brokatai. Iš Asti apylinkių ir Monferato atvykę studentai gyveno sunkiai. Kad galėtų kaip nors išsiversti, jie, kaip ir Jonas, stengiasi susirasti pusdieniui kokio nors užsiėmimo. Nuo korepetitoriaus iki namų tvarkytojo ar tvartų mėžiko darbo. Bent kartą per savaitę mama Margarita atsiųsdavo sūnui duonos. Pirmaisiais mėnesiais vis tiek Jonas kentė alkį. Jam padėdavo Juozapas Blanchard, berniukas, kurio mama pardavinėjo vaisius ir daržovės. Vis dėlto, nepaisant kai kurių sunkių dienų, 1831-35 metais Jonas Bosko sėkmingai ugdėsi turtingą savo asmenybę. Tai buvo jo žydinčios jaunystės laikas. Iš tikrųjų, jis gyveno be jokių nusivylimų, rašė Stela. Visada būdavo pakilios nuotaikos, kurią palaikė sėkmė mokykloje ir apie jį susibūrusių draugų pagarba. Kjerija tas vaikinas per kelis mėnesius iš 6 klasės buvo perkeltas į 5 ir į 1 lotynų. Puikiai baigė 2 ir 3. 34-35 metais jis taip pat puikiai baigė humanitarinį, o dar kitą met retorikos kursą. Būdamas mokiniu, lotynų autoriaus tekstas skaitė atmintinai, rankoje laikydamas kitą knygą. Mokykloje giriamas, išvengė mokytojo smūgio. Vieną retorikos pamoką pradėjo pliekdamas už tai, kad bendramoksliai norėjo užgauti jo draugą Aloizą Komolo. Joną labai mylėjo arba jo bijojo. Mokytojai mokinį rėmė ir kasmet dėl geriausių egzaminų pažymių jis būdavo atleidžiamas nuo mokesčio už mokslą. Tais metais susimėsgė geriausios Jono Bosko draugystės. Jis subūrė džiaugsmo brolyje, rengusią nuotikingas iškilas ir prasimanydavusią visokių linksmų išmonių. Jonas krikščioniškai susidraugavo su Aloyzu Komolo ir žydu Jonu. Jo pavardė nežinoma. Pasiklausydavo kaip mama mamos. Margarita kas 15 dienų iš Sausambrino keliaudavo į Kjerį, krepšyje nešdama duonos bei sorgų paplotėlių, Jonui ir dalį užmokesčio Liucijai Mata. Jos, kaip mama mamos, Margarita pasiteiraudavo apie savo sūnų. Neretai našlė įsikalbėdavo Margaritai, o kad mano vaikas būtų bent kiek panašus į jūsiškį. Maniškis tinginys, neklusnus, negražiai šneka. Jonas, nors už jį jaunesnis, jam padeda rašyti vertimus, ištaiso uždavinius. Esate labai laiminga, Margarita, turėdama tokį sūnų. Tačiau po 2 metų Liucija Mata iš Kjerio įsikėlė. Jonas turėjo ieškoti savo kito būsto su pusdienio darbu. Mama Margarita atvyko jam padėti, pasitarti su pažįstamais ir vis dėlto keletą mėnesių vaikinui buvo labai nelengva išgyventi. 1889 metais gegužės mėnesį kunigas Francesija nuvyko į Kjerį rinkti žinių apie kunigo Jono Bosko jaunystę. Štai ką jam papasakojo senukas Juozas Pianta. Kunigo Jono Bosko motina manęs paprašė priimti jį apsigyventi. Pianta turėjo smuklę. Jonas gavo iš manęs pastogę bei maisto ir atlikdavo ruošos darbus. Motina kaip paprastai atnešdavo jam duonos ir kitokio maisto. Atlikę savo priedermes, Jonas mokydavosi, nuolat skaitydavo, net ir žymėdamas biliardo numerius. Taip dirbdamas jis mokėjo su meile ir veiksmingai perspėti tuos, kuriems kartais išsprūsdavo netinkamas žodis. Nebūtų buvę galima rasti geresnio vaikino. Nepaisant tos didžios pagarbos, šeimininkas vertė Joną miegoti tamsioje skylėje po laiptais, kur oro buvo nedaugiau nei kalėjimo vienutėje, bet jaunuolis prie visko mokėjo prisitaikyti. Puikios draugystės, slaptos aukos, gerai apgalvotos triukšmingos iškilos, dvasinis gyvenimas, ugdomas kasdienė malda ir draugystėmis su šventais draugais, tokiais kaip Aloyzas Komolo, visa tai radosi iš žmogiško ir krikščioniško Margaritos auklėjimo, garbingai ir pasiaukojamai gyvenant Bekiuose ir Molijos ūkyje. Visa tai iš kelionių su knygų ryšulėliu ant pečių, stengiantis kuo labiau tausoti batus. Jonas buvo pratęs tikėti, džiaugdamasis ir aukodamasis, be jokių kompromisų ar baimės pasirodyti liudytoju ir apaštalu. Ramus metai su Sambrine. 1831-36 metus mama Margarita nugyveno dideliame name su Sambrine. Tas laikas buvo ramus jos gyvenimo tarpsnis. 1832 metų kovo 19 Juozapas, 20 metų, susituokė su Marija Kaloso. Po metų laiminga Margarita rankose jau laikė pirmąjį anukėlį. Moteris tapo mučiute, būdama 49 metų. Dar po kiek laiko paskui ją jau bėgiojo 4 Juozapo ir Marijos vaikai – Filomena, Roza, Dominika, Pranciškus ir Aloyzas. Margarita jautėsi esanti laimingiausia pasaulio močiutė, bet neturtas niekur nepasitraukė. Daugybės vaikučių burnytės prašėsi pamaitinamos. Kaimo žmogaus gyvenimas, kol jo vaikai maži, yra virtinė sunkių pastangų vis dauginti duoną ir sriubą. O Margaritai rūpėjo ir Jono neturtas. Ji galvojo apie savo sūnų, tokį skirtingą nuo kitų, mąstė apie jo naująjį, motinai nepažįstamą studento gyvenimą. Kaip įmanydama ji viską taupė, kad kas 15 dienų galėtų nunešti jam duonos ir kelis soldus knygoms. Jos anuomet buvo labai brangios ir eidavo iš rankų į rankas, perparduodamos 3-4 kartus. Mama žinojo, kad tų kelių pinigėlių jos vaikui neužtenka, kad Jonas vargsta stengdamasis kaip nors įsiversti pamokomis ir kitokiais darbais. Margarita pavesdavo jį švenčiausiai motinai Marijai kartu su Juozapu, Antanu ir jų šeimomis. Atsisėdusi kartu su anukėliais pavėsyje, kai visai neturėdavo lukštenti pupelių, Margarita varstydavo rožinį, kuri nuolat nešiojosi didelėje prijuostės kišenėje kartu su raktais ir duonos trupiniais. Tai buvo paprasta malda, Dievo akivaizdoje sumišusi su mintimis apie gyvenimą ir mirtį. Rožių vainikas jai užtikrindavo saugumą. Marija globojo jos šeimą, toli esantį sūnų. Ji išspręs to varginančio neturto klausimą, kuris pačiai Margaritai nesidavė. Įsprendžiamas. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.